Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափ ողիմոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաքվում մեկնարկել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն, ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այն արդեն իսկ որակում են որպես նոր Նյուրնբերգ։ Երբ կմեկնարկի սահմանազատման հերթական փուլը Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի միջև երեք ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն երկու երկրների սահմանը դելիմիտացվելու է հյուսիսից հարավ, արդյոք դա նշանակում է, որ հաջորդը լինելու է Տավուշի երեք անկլավների հանձնումը։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին։ Իրանի նախագահը Մոսկվայում է, Վրաստանի վարչապետը Բաքվում, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների դատավարությունը 16 հոգի նախկին նախագահներ, ազգային ժողովի նախագահ, պետնախարար, արտգործնախարար, պաշտպանության բանակի բարձրաստիճաններ, նրանց Բաքուն մեղադրանք է ներկայացրել քրեական օրենսգրքի ավելի քան 2500 դրվագով, ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբերի կազմավորում։ Այս մեղադրանքները 6 ադրբեջանցի դատախազներ են պաշտպանում։ Հեռախոսով Ռուսաստանի նախագահի հետ եմ խոսել հայ-ռուսական երկկողմ օրակարգի մի շարք հարցերի մասին։ Վարչապետ Փաշինյանն է հայտնել Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի մասին։ Ըստ կառավարության լրատվականի, քննարկվել են առաջիկա անելիքները Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Ռուսական կողմը հաղորդում է, հեռախոսազրույցը կայացել է Փաշինյանի նախաձեռնությամբ։ Ըստ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության, Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել է Երևանի վերջին քայլերը Եվրամիության հետ հարաբերությունների համատեքստում։ Այսօր Բաքու է գնացել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, սա կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նրա առաջին արտերկրյա ուղևորությունն է։ Արդեն հանդիպել է նախագահ Ալիևի հետ։ Մանրամասները քիչ անց։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը վաղը աշխատանքային այցով կմեկնի Ադրբեջան։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Սպասվում է, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը կհանդիպի Բաքվի իր գործընկերոջ Բայրամովի հետ։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, օրակարգում տարածաշրջանային հարցեր են նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը։ Սրանք էին այս պահի լուրերը։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի այսօր Բաքվի զինվորական դատարանում մեկնարկած դատավարության մասին, որն ադրբեջանական լրատվամիջոցներն արդեն իսկ ոչ ավել, ոչ պակաս նոր Նյուրնբերգ են որակում։ Ադրբեջանական դատարանի առջև են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներից 16, այդ թվում 3 նախկին նախագահ, 1 նախկին պետնախարար, գեներալներ Բաքվում, սակայն չեն թաքցնում այս դատավարությունը ոչ այնքան անձերի, որքան գաղափարի։ 1988-ին մեկնարկած Ղարաբաղյան շարժման դատավարությունն է, Գայանես Սարիբեկյանին լսենք։
Ադրբեջանական բանտերում փակելուց 1.5 տարի անց Բաքվի զինվորական դատարանը սկսում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը։
Մեր գնահատմամբ այդ դատական ակտերը կանխորոշված են, դրանք մեղադրական դատական ակտեր են, տևական կամ ցմա ազատազրկման պատճատեսակների ընտրությամբ։
Նիստը սկսվելու է այսօր ժամը 15-ին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները կադրեր են տարածել, թե ինչպես են մեկուսարաներից ռազմագերիներին դատարան տանում ոստիկանական մեքենաների շարասյուններով։ Արցախի ղեկավարների զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյաների դատավարությունը հետևելու հնարավորություն չկա, այն անցկացվելու է դրմփակ ռեժիմով։ Փակ ռեժիմը թույլ չի տա, որ բացահայտվեն մեղադրանքների ու դատավարության շինծու լինելը, ասում է հայ ռազմագերիների հարցերով զբաղվող Սիրանուշ Սահակյանը։
Թափանցիկությունը դատավարությունների թույլ կտա ավելի հեշտ ձևով բացահայտել մեղադրանքների և ապացույցների շինծու բնույթը, ինչը ձեռնտու չէ Ադրբեջանին, և միջդատական վարույթն էլ ամբողջ չովին ընթացել է գաղտնի ռեժիմով։
Դատավարությունից մեկ օր առաջ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության մեկուսարանից Ռուբեն Վարդանյանն է ահազանգում։ Իր ստորագրությամբ բոլոր արձանագրությունները կեղծ են, մինչ այսօր որևէ ցուցմունք չի տվել, իրեն, փաստաբանին ու թարգմանչին ճնշումներով ստիպել են ստորագրել, այդ փաստաթղթերը նաև չկայացած կեղծ արձանագրություն հարաբերությունները։ Ռուբեն Վարդանյանն ուղերձը փոխանցել է ընտանիքի հետ հեռախոսազանգի միջոցով։
Ինձ ասվել է, որ ինձ առաջադրված է 42 մեղադրանք, որոնցից մի քանիսով նախատեսվում է ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկում, բայց մինչև հիմա ինձ հնարավորություն չի տրվել ծանոթանալու պաշտոնական մեղադրական եզրակացությանը։ Ինձ եւ իմ փաստաբանին ընդամենը թույլ են տվել թերթել 422 հատորանոց քրեական գործը ադրբեջաներենով, որին ես չեմ տիրապետում եւ դրա համար հատկացվել է բավականին կարճ ժամանակահատված 2024 թվականի դեկտեմբերի 9-ից մինչև 2025 թվականի հունվարի 8-ը։ Միևնույն ժամանակ ճնշում է գործադրվել իմ փաստաբանի եւ թարգմանչի վրա, որպեսզի ստիպեն մեզ ստորագրել փաստաթղթեր հետին թվով, այդ թվում չկայացած հարցաքննությունների կեղծ արձանագրություններ։
Հայ ռազմագերիների շահերը Բաքվում ներկայացնում են ադրբեջանցի հանրային պաշտպանները, իսկ պետության մեղադրանքը, որով մինչև ցմահ ազատազրկում է սպառնում, օրինակ Ռուբեն Վարդանյանին կպաշտպանեն 6 դատախազներ։ Ալիևի վարչակազմը թույլ չի տալիս, որ Բաքու մտնի Ռուբեն Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբանը։ Վարդանյանն իր ուղերձում շեշտել է, մինչ օրս ոչ մի ցուցմունք չի տվել, բացի իր անուն ազգանունը հայտնելուց։ Ռուբեն Վարդանյանը պահանջում է հնարավորություն տալ իրեն ու փաստաբանին ծանոթանալ գործի նյութերին ռուսերենով, վերացնել կեղծիքները բոլոր մեղադրյալների, դատավարությունն անցկացնել հրապարակային, միջազգային լրատվամիջոցների և հումանիտար կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Միջազգային կազմակերպություններում հայ ռազմագերիների ներկայացնող Սահակյանի կարծիքով այս ուղերձը ադրբեջան իշխանությունների համար ոչ մի ազդեցություն չի ունենա։
Այս պարագայում նման զարգացումներ չեն կարող տեղի ունենալ Ադրբեջանում, քանի որ այս քաղաքական պատվերը սպասարկում են ինչպես գործադիր իշխանությանը պատկանող իրավապահ մարմիններ, այնպես էլ որպես անկախ ճյուղ հռչակված դատարանները, որոնք ներգրաված են այս հեռախոսային արդարադատության մեխանիզմում։
Բաքվում մեկնարկող դատավարությանն այս թվարկման ընթացքում դեռ կանդրադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Երեկ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ սահմանին կայացած հերթական հանդիպումից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը նոր պայմանավորվածություն են ձեռք բերել՝ երկու երկրների սահմանների դելիմիտացիան և դեմարկացիան շարունակել հյուսիսից հարավ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանների միացման կետից։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանի կողմից պահանջվող երեք անկլավների վերին ոսկեպարի Սոֆուլուի և Բարխուդարլուի հերթը շատ ավելի շուտ է հասնելու, քան 2021-22 թվականներին Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Վարդենիսի կամ Ջերմուկի բարձունքներին։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից դեռ չեմ պարզաբանում Տավուշում սահմանազատում իրականացնելիս ինչպես է լուծվելու մի կողմից Հայաստանի վերահսկողության ներքո գտնվող երեք անկլավների, մյուս կողմից դեռ 90-ականներից Ադրբեջանի օկուպացրած հայկական տարածքների հարցը։ Սրա վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չի պարունակում նաև արտգործնախարարության երեկվա հաղորդագրությունը։ Տավուշից սահմանազատումը շարունակելու փաստը, սակայն, ընդդիմությանը ոչ մի լավ բան չի հուշում։
Հունվարին Բաքվից ինչպես սպառնալից հայտարարությունից հետո Հայաստանի իշխանությունը արդեն երրորդ զիջման է գնում։ Առաջինը դա Միսկի ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի լուծարման հետ կապված համաձայնություններ, երկրորդը սահմանության փոփոխությունները ավելի սեղմ ժամկետում իրականացնելու այդ հայտարարությունները, որը արտադատության նախարարն չեցրեց, եւ երրորդը սահմանազատման այն պարբերականությունը եւ այն ուղղությունները, որի հետ կապված երեք եղավ հայտարարություն։
Այստեղ հիմնական խնդիրն ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի այն է, որ սահմանազատվելու են ոչ թե այն հատվածները, որոնց ուղղություններով 2021-ից հետո ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են գտնվում հայկական տարածքներ, այլ Տավուշից սկսելու որոշումը։ Սա հենց Ադրբեջանի համար է շահեկան, պնդում է Աբրահամյանը։
Գազատարը Վրաստանից Հայաստան մտող անցնում է Տավուշով եւ մասնապես այն հատվածները, որտեղ պետք է տեղի ունենա այդ աշխատանքները։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ամբողջական վերահսկողության հարցը չի տեղի քննարկում կամ հատվածական, նույնիսկ այն հեռավորությունը, որի պայմաններում նրանք գտնվել են։ Երկրորդը կոմունիկացիաները, եթե քարտեզով պատկերացնում եք, թե որտեղ է գտնվում վերին ոսկեպարը, ապա ցանկացած մարդ կհասկանա, թե այդ հատվածի հանձնումը ինչ է կոմունիկացիաների վտանգավորության առումով ստեղծելու Հայաստանի Հանրապետության համար։
Ի տարբերություն ընդդիմության իշխանական պատգամավորները դեռ չեն մեկնաբանում սահմանազատման հանձնաժողովների երեկվա որոշումը։ Նրանցից մի քանիսը մեր զանգերին առայժմ չեն պատասխանել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները երեկ որոշել էին, որ սահմանազատումը կշարունակվի հյուսիսից Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանների հատման կետից, և այնուհետև հարավային ուղությամբ հյուսիսից հարավ մինչև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը Իրանի հետ։ Սա ներառում է հայ-ադրբեջանական շուրջ 1000 կիլոմետրանոց սահմանի մոտ 700 կիլոմետրը։
Եվ կրկին Բաքվում մեկնարկող դատավարության մասին, դրան զուգահեռ Երևանում այսօր բողոքի ակցիաներ են ադրբեջանական բանտում գտնվող արցախցի գործիչներին ազատ արձակելու պահանջով։ Երևանյան ակցիաներին հետևել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Առնվազն անգործությունից շատ ավելի լավ է շարունակել պայքարը։
Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության Ադրբեջանում պահվող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ազատ արձակելու ուղղությամբ միջազգային հանրությունը ոչինչ չի անելու, քանի դեռ Հայաստանի իշխանություններն այդպիսի հստակ պահանջ չեն ներկայացրել։ Բաքվում 16 հայերի, այդ թվում նախկին ղեկավարների դատավարության մեկնարկին զուգահեռ հայտարարում են Երևանում կրկին բողոքի ակցիայի դուրս եկած քաղաքացիները։
Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ բանակցային գործընթացում պարբերաբար անդրադառնում են, մշտապես անդրադառնում են այդ հարցին, բայց ինչպես նախկինում եմ նշել, այս անգամ էլ կկրկնեմ, որ առնվազն այդ ջանքերը տեսանելի չեն։
Միայն Հայաստանի իշխանության քայլերից թեման միջազգային կառույցների օրակարգ մտցնելուց հետո է հնարավոր Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշման աճակուն կալել, ընդգծում է Արցախի նախկին ՄԻՊ Գեգամ Ստեփանյանը։
Միջազգային ճնշման բազմաթիվ եղանակներ, միջոցներ եւ գործիքներ կան, որոնցից որևէ մեկը այս պայծառությամբ Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառված չէ։
Նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի եւ մյուսների գործով դատավարությունը փակ ռեժիմով է քննվելու։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործն առանձին է քննվելու Բաքվի զինվորական դատարանի նույն դատավոր Զեյնալ Աղայևի նախագահությամբ։ Կեղծ դատավարություններ են պահվող անձանց տարական իրավունքների կոպտագույն խախտումներով։ Արցախից հայերի բռնի տեղահանումից հետո արդեն 1.5 տարի աղաղակում են պարբերաբար նման ցույցեր անցկացնող քաղաքացիները, քաղաքական դեմքերն ու իրավապաշտպանները։
Իսկ այլ ինչ գործիք ունենք այդ մարդկանց իրավունքները և շահերը պաշտպանելու։ Այս սա է ամենակարևոր հարցը, երբ որ ռացիոնալ փորձում ես մտածել, ինչպես օգնես այնտեղ գտնվող մարդկանց և փորձում ես կիրառության մեջ դնել բոլոր գործիքները, այդ թվում նաև միջազգային հարթակներում կամ Հայաստանի Հանրապետության ներսում նրանց իրավունքների մասին պարբերաբար բարձրաձայն։
Բաքվում մեկնարկող գործընթացը շոու է, որակում Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը ասում է, անհիմն ու նվաստացուցիչ դատավարություն է սպասվում։
Եվ այս շոուն միտված է և մեզ բոլորիս արժանապատվությունը նվաստացնելու, ամբողջ հայ ժողովրդի և նաև ադրբեջանական հասարակությանը կերակրելու իրենց հայատյաց տրամադրությունները։
Արտակ Բեգլարյանի խոսքով լավ է, որ Ռուբեն Վարդանյանին հաջողվեց երեկ իր իրավունքների կոպիտ խախտումների ու կեղծիքների մասին ընտանիքի միջոցով հայտարարություն տարածել, այն Բաքվի նկատմամբ ճնշումն ավելացնելու լրացուցիչ իրավական հիմքեր է տալիս։
Բայց կրկին, այդ ճնշումը կմեծանա, եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները դրա քաղաքական կամքը կունենան, որովհետև միջազգային կառույցները, տարբեր կառավարություններ իրենք շատ ուղիղ ասում են, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում այս հարցը չկա, դուք ինչ եք մեզնից ուզում։
Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում է պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, որ Վրաստանի հետ հարաբերություններն ամենաբարձր մակարդակի վրա են։ Վրաց-ադրբեջանական վերջին շփումներին հետևել է Լուսինե Մուսալյանը։
Իլհամ Ալիևը օրինակելի առաջնորդ Վրաստանի իշխանությունների համար վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն է հայտարարել Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո։ 2 առաջնորդները բանակցություններ են վարել քննարկել հին ու նոր համատեղ տնտեսական նախագծերը։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարը համոզմունք է հայտնել, Բաքվի դերը կարևոր է ոչ միայն վրաց-ադրբեջանական զարգացող հարաբերություններում, այլև ողջ տարածաշրջանում։
Ադրբեջանի խաղի սերունդին ինտերեսების ստացված
Վրաստանի վարչապետը հոկտեմբերին պաշտոնը վերստին ստանձնելուց հետո իր առաջին արտասահմանյան կանգառ է ընտրել հարևան Ադրբեջանը, ինչը Բաքվում աննկատ չթողեցին, Ալիև այդ փաստը գնահատեց որպես երկու պետությունների ամենաբարձր մակարդակի հարաբերությունների խորհրդանիշ։ Ադրբեջանի նախագահը նաև հայտարարեց Կոբախիձեի կուսակցության հաղթանակը կայունության երաշխիք կդառնա հարավային Կովկասում։ Վրաստանի առաջնորդնի պատասխան բարձր գնահատեց պետությունների շահերի նկատմամբ հարգանքը, հիշեցնելով, որ Թբիլիսին էլ մշտապես հարգել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Շատ կարևոր է, որ մենք հարգենք միմյանց ազգային ռազմավարական շահերը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ադրբեջանական կողմին և անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևին շատ ամուր և անսասան դիրքորոշման ու աջակցության համար։
Թբիլիսին Բաքվի հետ հաջողությամբ համագործակցում է էներգետիկայի, տրանսպորտի, տնտեսական ոլորտներում։ Վրաստանը Բաքվի համար կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն տարածքի հնարավորությունների օգտագործման, մասնավորապես ադրբեջանական նավթը և գազը Թուրքիա ու եվրոպական շուկաներ հասցնելու, այլ նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև անխափան կապի ապահովման տեսանկյունից։ Ադրբեջանը հանդիսանում է Վրաստանի 5 խոշորագույն առևտրային գործընկերներից մեկը, կողմերը համոզված են, երկկողմ համագործակցության ներուժը դեռ չի սպառվել։ Թբիլիսին ի դեպ նաև երկկողմ համագործակցության առաջարկ հնչեցրեց Բաքվում։ Նախաձեռնությունը ըստ Կոբախիձեի ենթադրում է հարավային Կովկասի բոլոր երկրների մասնակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Վրաստանի վարչապետը սակայն փակագծեր չի բացել։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, նրա այցի գլխավոր նպատակը ռուս-իրանական ռազմավարական համագործակցության մասին պայմանագրի ստորագրումն է։ Արդյոք Մոսկվայի և Թեհրանի կապերի շարունակվող սերտացումը նոր աշխարհ քաղաքական իրավիճակ կստեղծի տարածաշրջանում։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Պաշտոնական այցով Մոսկվա է ժամանել Իրանի նախագահը Մասուդ Փեզեշկյանն, արդեն հանդիպել է վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ, ապա նա կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և կքննարկեն երկկողմ համագործակցության հետագա ընդլայնման հեռանկարները, ինչից հետո երկու ղեկավարները կստորագրեն համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագիր, որը ներառում է ոլորտների լայն շրջանակ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ նախագահների բանակցություններին կմասնակցեն նաև երկու երկրների ներկայացուցչական պատվիրակությունները, ապա նախագահները մամուլի ասուլիս կտան, հանդես կգան հայտարարություններով, կպատասխանեն հարցերի։
Իրանը մեր կարևոր գործընկերն է, որի հետ զարգացնում ենք բազմաբնույթ համագործակցություն։
Համաձայնագիրը փոխարինելու է 2001 թվականին ստորագրված համագործակցության մասին փաստաթղթին, որի ժամկետը 3 անգամ երկարաձգվել է։ Նոր փաստաթուղթը կնքվում է 20 տարով և ներառում է երկկողմ համագործակցության բոլոր ոլորտները, այդ թվում պաշտպանություն, հակահաբեկչություն, էներգետիկա, ֆինանսներ, տրանսպորտ, արդյունաբերություն, գիտություն և տեխնոլոգիա։ Նախորդին Մոսկվան հայտարարել է, որ մեծ նշանակություն է տալիս փաստաթղթի ստորագրմանը, Թեհրանն իր հերթին պարզաբանել է, որ այն չի նախատեսում պաշտպանական դաշինքի ստեղծում։ Այդուհանդերձ Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին այսօր պարզաբանել է, որ համաձայնագիրը ներառում է անվտանգության և պաշտպանության ոլորտները։
Պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում մեր համագործակցության զարգացումը նորություն չէ, և այդ հարաբերությունները գոյություն ունեն տասնամյակներ շարունակ։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ հարաբերությունները ուղղված չեն որևէ երրորդ կողմի դեմ, այլ ավելի շուտ համապատասխանում են տարածաշրջանի անվտանգությանը և կայունությանը։
Դեսպանն ընդգծել է, որ նոր համաձայնագիրը նաև վերաբերում է երկու երկրների համագործակցության զարգացմանը, որոնք ինչպես նախկինում, ապագայում ևս կզարգացնեն համագործակցության այս ասպեկտը՝ իրենց անվտանգությունը, անկախությունն ու ինքնիշխանությունը պահպանելու համար։ Դեսպանը նաև ասել է, որ համաձայնագիրը ազդակ կլինի շատ երկրների համար նոր աշխարհակարգի ճանապարհին։
Սա պատասխանատվության, դրական ակտիվության և Իրանի ու Ռուսաստանի միջև խաղաղության և բարեկամության ուղերձ է տարածաշրջանի և աշխարհի այլ երկրներին։ Փաստացի երկու երկրների միջև համագործակցության կարևորությունը քաղաքական հարց է, աջակցելու միջազգային համագործակցության զարգացմանը դեպի նոր աշխարհակարգ։
Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր Իրանը մեծացրել է իր աջակցությունը Ռուսաստանին, ներառյալ ռազմական օգնությունը։ Գործընկերության հիմնական պատճառները էներգառեսուրսներից երկու երկրների կախվածությունն է և արևմուտքին համատեղ հակազդեցությունը, սակայն Թեհրանի և Մոսկվայի հարաբերություններում սկսել են բարդություններ ծագել, հատկապես Սիրիայում իշխանափոխությունից հետո։ Իրանը Ռուսաստանին մեղադրում է Սիրիայում հարձակական գործողությունների ժամանակ ապատեղեկատվություն տարածելու եւ Իրանին անհարմար վիճակի մեջ դնելու համար։ Իրանը նաեւ ներքին խնդիրներ ունի ներառյալ տնտեսական ճգնաժամը, էլեկտրաէներգիայի պակասը եւ աճող սոցիալական անկայունությունը։ Բողոքի ակցիաները եւ էլեկտրաէներգիայի համատարած անջատումներն էլ ավելի են վատթարացնում իրավիճակը, փոխելով սոցիալական եւ քաղաքական տրամադրությունները։ Արդյունքում վերնախավը քննարկում է ԱՄՆ-ի հետ երկխոսությունը վերադառնալու եւ արտաքին քաղաքականությունը վերանայելու անհրաժեշտությունը։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թվարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։